Sveto evanđelje po Jovanu, glava druga, želim da se čita od početka, 11 stihova. I u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i onda beše mati Isusova. A pozvan beše i Isus i učenici njegovi na svadbu. I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu, nemaju vina. Isus joj reče, što je meni do tebe, ženo? Još nije došao moj čas. Reče mati njegova slugama, što god vam reče, učinite. A onda beše šest vodenih sudova od kamena postavljenih po običaju jevrejskog čišćenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra. Reče im Isus, napunite sudove vode, i napuniše ih do vrha. I reče im, zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše. A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadijaše otkuda je, a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu, zovnu kum ženika i reče mu, svaki čovjek najpre dobro vino iznosi, a kad se opiju, onda rđavije, a ti si čuvao dobro vino doslije. Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj i pokaza slavu svoju, i učenici njegovi verovaše ga. Dovde sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju ovog jutra. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, pred tobom se poklanja neba vis, sva vojska nebeska, tebi odaj čast, slavu i hvalu. O Gospode Bože naš, sveti i uzvišeni, ti car večne slave, mi ovako mali i siromašni pred licem tvojim svetim priznajemo da mi ne možemo tvoju slavu ničim učiniti slavnijom, ni tvoje sveto ime, koje je uzvišeno svrh svake visine, više uzvisiti. Ali tebe molimo, našeg nebeskog Oca, u ime Hrista Isusa, Sina tvoga, koga si učinio spasiteljem naših duša, da nam ti, o Gospode Bože večni, podariš otvoreno srce i um rečima nauke tvoje, i da ti, o Gospode Bože svemogući, blagosloviš ove reči u našim srcima, da bi ta reč donosila plod koji je tebi ugodan, i da u današnjem danu, o Gospode Bože svemogući, gde god se deca tvoj i narod tvoj sabiraju, pa i tamo gde se nađe jedna duša usamljena, da ti duhom tvojim svetim budeš prisutan, i u našoj sredini, o Bože, i sa svakim pojedinim koji se u današnjem danu skupljaju oko reči tvoje, gde god, Gospode Bože svemogući, imaš duše koje si ti skupio, pa i one koje ti pozivaš iz sveta i greha, Oče naš nebeski, ti budi duhom tvojim prisutan. I ti, o Bože svemogući, nas obdari duhovnim osjećajima hvale i časti tvom svetom imenu. Neka i naše duše veličaju tebe, Boga živoga, i naše srce neka se pred tobom, Bože, klanja sa najdubljom zahvalnošću. Ti nam daruj to duhovno stanje da tebi odajemo čast, slavu i hvalu, o Bože. Jer si ti tvorac i svedržitelj sve vasiljene, i tvoj prestoj je uzvišen svrh svake visine, nema drugog Boga osim tebe, Bože večni. Jer si ti jedini spasitelj naših duša u Hristu, sinu tvome, koji si nas iskupio od večne smrti, tom žrtvom prevelikom, i učinio si, o Gospode Bože svemogući, ono što si davno obećao ljudima, da ćeš smrskati glavu toj otrovnoj zmiji vasiljanskoj, đavolu i sotoni. Ti si, o Gospode Bože naš, milostivi, pretrpeo smrt u telu na krstu i u duši pretrpeo sud, da bismo mi bili opravdani tvojom milošću i tvojom blagodaću i da bismo nasledili život večni. O Gospode Bože večni, neka te svakda proslavlja sve što je u nama i celo biće naše neka slavi tebe Boga živoga. Oče naš nebeski, kada mi zagledamo u ove svete i istinite reči nauke tvoje koje si nam ostavio, o Gospode Bože svemogući, da razgledamo i da se iz tog izvora napaja duša naša i naš unutrašnji čovjek da se snaži i hrani tvojom istinom. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ tvoje duhovno otkrivenja i tvoje duhovno poznanje, da možemo, Oče naš nebeski, poznati šta je tvoja sveta i savršena volja. Blagi Bože naš, tebi se molimo da ti te reči nauke tvoje složiš u naša srca. O Gospode Bože večni, ti nas učini tvorcima dela. Učini nas pokornim reči nauke tvoje, a ti nam daruj vernosti i strajnosti na putu spasenja i revnosti za čast i slavu tvog imena. Da bismo mi, o Gospode Bože večni, s radošću tebi služili i u tvojoj službi nalazili radost novu i novu našoj duši. Gospode Bože naš, ti si otac naš i utočište naše. Nema drugog Boga osim tebe. Nema dela ravnih tvojim delima. Ti si nas podigao iz praha i ništavila našeg neznanja. O, obdari nas ti svakda novim poznanjem reči nauke tvoje. Gospode Bože naš milostivi, kad mi danas razgledamo ove reči koje si dao da se zapišu, opominjemo se, Bože milostivi, da su mnoge svadbe bile u zemlji judejskoj u to vreme, ali ova jedna je zabeležena u reči nauke tvoje. Jer si ti, o Gospode Bože večni, u Hristu Sinu tvome na tom mestu bio prisutan. Ti danas imaš tu moć i tu snagu i tu dobru volju i milost tvoju, Bože, da duhom tvojim svetim budeš prisutan tamo gde se narod tvoj skuplja, gde se ime tvoje priziva. Zato tebe molimo, o Bože večni, da ti blagosloviš ovu reč i da ti učiniš da ta reč bude živa, da se evanđelje Hrista Sina tvoga, koje si mu ti dao da nama preda, oglasi u svetu ovome i da se pokaže u životu našem svakodnevnom. Ti, o Gospode Bože, uzvisi jedinorodnog Sina tvog i ti pobedi neprijatelja naših duša. Ti, o milostivi Oče naš nebeski, u današnje vreme narod tvoj izvodi iz jarma ropstva, sve koje si skupo iskupio, skupljaj, o Gospode Bože večni, u tvoju ogradu i tvoje malo, ali izbrano i skupo iskupljeno stado, spajaj i sjedinjavaj u rečima nauke tvoje, da bude jedno stado i jedan pastir. Oče naš nebeski, ti naoružaj narod tvoj svim oružjem vere, da se možemo održati u zle dane i održavši sve, da možemo i dalje stajati na tom tvom svetom temelju, rastiti i napredovati na putu spasenja. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti isceliš sve što je bolesno, da ti oslobodiš ono što je zarobljeno i da ti, o Gospode Bože svemogući, nađeš i vratiš sebi ono što je zalutalo. Milostivi Oče naš, tebi se poveravamo i u tebe se uzdamo i od tebe pomoć mi čekamo, a Ti, o Gospode Bože večni, sa svima Tvojima izbranima, skupo iskupljenima, budi duhom Tvojim i krilima milosti Ti nas sve zakrili, vodi nas i uči i održi Tebi verne do večnosti. Amin. U našem drugom čitanju ljubazni želim da nastavimo iz ove iste glave od 12. stiha do 21. stiha da pročitamo kroz Božju pomoć. Sveto evanđelje po Jovanu, druga glava od 12. stiha. Potom siđe u Kapernaum on i mati njegova i braća njegova i učenici njegovi i onda stajaše ne mnogo dana. I blizu beše Pasha jevrejska i iziđe Isus u Jerusalim. I nađe u crkvi gde sede oni što prodavahu volove i ovce i golubove i koji novce menjahu. I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve i ovce i volove i menjačima prosu novce i stolove iz premeta. I reče onima što prodavahu golubove, nosite to odavde i ne činite od doma oca moga doma trgovačkoga. A učenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji, revnost za kuću tvoju izjede me. A jevreji odgovarajući rekoše mu, kakav nam znak pokazuješ da to možeš činiti? Isus odgovori i reče im, razvalite ovu crkvu i za 3 dana ću je podignuti. Jevreji odgovoriše, 46 godina građena je ova crkva i ti za 3 dana da je podigneš? A on govoraše za crkvu tela svoga. Dovde sam želao da pročitamo u drugom čitanju s reči našeg Gospoda. Ovde tako stoji napisano da je bila svadba u Kani Galilejskoj i tamo je bila na toj svadbi ili u tom domaćinstvu prisutna mati našeg Gospoda, Marija, i pozvan je bio i Gospod sa svojim učenicima na tu svadbu. Ja mislim da ovo nije bila jedina svadba, ali je bilo potrebno za svjedočanstvo i za nauku nama da bude zapisana ovo jedna svadba u Svetom evanđelju po Jovanu, jer je na tu svadbu bio pozvan naš Gospod. I danas mnogi bi rado kazali da oni imaju Gospoda u svojoj sredini ili u svojoj blizini, ali učenike njegove nemaju. Drugi bi se hvalili učenicima, ali Gospoda nemaju. Ono je prava svadba ili pravi zavet i obećanje Bogu na vernost kada su pozvani naš Gospod i učenici njegovi. To jest, kao što učitamo i učimo u Svetom evanđelju, šta su putevi i pravila novog života, tako nalazimo to u svakodnevnom životu sprovedeno u delima apostolskim. I ono što je potrebno nalazimo objašnjeno u poslanicama svetih apostola. I u svom slabom i siromašnom razumevanju ja nalazim ljubazni da je tako potrebno reč Božju učiti na taj način. Baš kao što je dana i zapisana u ovoj knjizi, Gospod je najpre učio u pričama, činio znake i čudesa i dao obećanje Svetoga Duha učenicima. Učenici su gledali njegova dela i onda kasnije, kad su primili to duhovno poznanje i pravo razumevanje, kad su dobili tu duhovnu silu da sa slobodom, i ne samo sa slobodom, nego sa revnošću i sa radošću i sa onim pravim duhovnim poznanjem mogu objaviti reči Božje, onda su proglasili Sveto evanđelje. Kako su ga proglašavali? Pa jeste, oni su govorili rečima, oni su tumačili, oni su učili narod, ali oni su svakodnevno živeli sa tim narodom i svojim životom, svojim primjerom pokazivali kako se to evanđelje sprovodi u delo, kako ga treba razumeti, kako ga treba živeti. I onda kada se broj učenika namnožio i kada se evanđelje raširilo po raznim krajevima zemlje i sveta, onda su pisali poslanice. Zašto je bilo potrebno pisati poslanice kad su i učenici primili Svetoga Duha i taj Duh Božji je njima javljao koja je volja Božja, šta treba da čine i šta ne treba da čine. Pa negde u pojanju piše da često varljive osjećaje napretkom vere smatram ja. Mi vidimo da taj Duh Božji zaista nama daje duhovno poznanje i nas upućuje i vodi, ali naš sluh nije uvek i dovoljno jasan. Mi ne čujemo uvek glas Duha Božjega kao glas Duha Božjega. I to naročito kada taj Duh Božji svojim glasom ili svojom naukom ne daje nama čast, nego nas upućuje na poniznost. Jako teško to bude čoveku ovde na zemlji da primi tu nauku, nego više puta je potrebno da vrlo jake i teške reči se čuju da bi neko shvatio i poznao šta je volja Božja. Sećamo se u Samariji kad je Filip propovedao i mnogi su verovali i kaže, oni su verovali Filipu. I krštavali su se i Duh Sveti nije sišao na njih. Zašto je to bilo potrebno ili šta je bio razlog da Duh Sveti nije sišao na njih? Oni su verovali Filip. Pa Filip je govorio reči Božije. On je govorio sveto evanđelje. Kako to da su oni verovali Filipu? Sećamo se onih Samarjana koji su slušali kad je Gospod propovedao posle razgovora sa ženom Samarjankom, kako su oni kazali, sad više naša vera se ne temelji na besedi ili na svedočanstvu ove žene koja je prva nama javila, nego smo se sami uverili svojim slušanjem reči Božije, uverili su se da je zaista ovo Hristos spasitelj roda čovečijega. Ovi Samarjani izgleda da su verovali Filip. Oni su bili uvereni da to što Filip kaže da je to istina, ali je bilo potrebno da Filip njima kaže, još oni nisu imali to pravo poznanje, nisu imali to pravo shvatanje koje im je bilo potrebno da bi i bez Filipovog telesnog prisustva u njihovoj sredini znali šta je volja Božja. I to se dosta jasno i sigurno pokazuje u ponašanju toga Simona koji je pre bio kao neki mađioničar, čarobnjak ili vračar i nekakvim tamo lažnim znacima i čudesima je zadivljavao taj narod i oni su verovali da je to neka posebna nadprirodna sila u njega. I kad je Filip propovedao i kad je Simon video kako su mnogi verovali, i on je verovao. Čudno je to kako ljudi mogu sebe da ubede da veruju ono što im se čini da im ide u račun. I kako može ta vera njihova da bude vera ljudska, vera zemaljska, a ne vera Božija? To je upravo zastrašujuće. To je strašno da čovjek u tako nešto može upasti i ubediti sebe da on zaista veruje i da on spašen, a u stvari on ide s tramputicom, ide u propast. I tako se dogodilo da kad su došli apostoli Petar i Jovan i molili se Bogu da Bog od svoga duha da i ovim učenicima koji su verovali Filipovom svedočanstvu i propovedanju, da taj Simon koji je pre bio kao neka značajna ličnost u narodu, on je u tome ugledao svoju priliku ili mogućnost da ponovo postane nešto značajno. Skupio je novac koji mu se našao tamo pri ruci i doneo apostolima i kaže, dajte i meni tu silu. Ili drugim rečima, prodajte mi. Ili možda ne baš tako otvoreno, neposredno da je hteo da to kupi, ali on je njima doneo, možda im je hteo dati taj novac kao poklon, a oni njemu opet da poklone vlast, da on sa Duhom Svetim raspolaže. Šta je taj Simon mislio i šta mnogi u današnje vreme misle? da je duh Božji neki poklon koji oni uzmu u svoje ruke i oni sa time raspolažu kako oni hoće. To je jedna velika greška, jedna velika opasnost i zamka u koje neprijatelj nastoji da uvede ljude i današnjeg vremena kao i ono prvo vreme apostolskog propovedanja. I apostoli nisu uzeli od početka da objašnjavaju Simonu i da mu kažu, pa čekaj Simon, to treba drugčije razumeti, to nije tako kako si ti to zamislio. No, kad je neko mogao doći dotle da kaže, da veruje evanđelje Isusa Hrista, Sina Božjega, koje je Filip propovedao, i da bude kršten vodom, i da onda posle svega toga misli da se duh Božji može kupiti za novac. Dobiti dar Božji za novac. To je bila vrlo teška stvar, teško stanje u tom čoveku i zato je Petar odgovorio tako kako ga je duh Božji vodio. Novci tvoji s tobom da budu u tu istu pogibao. Šta je on u stvari kazao? Čovječe, ti si mrtav. U tebi nema života. I kad je Petar izgovorio te reči, kaže, što si i pomislio. A tu se pokazuje da reč Božja sudi mislima i pomislima čovečijim. Simon se pokajao. On je odmah krenuo putem pokajanja, bar tako se pokazuje u njegovim rečima. Jer kaže, molite se i vi Bogu za mene. Znači, da to što je Simon želeo, da on bude neka ličnost na visini ili na položaju ili u vlasti ili u javnom mišljenju u narodu, to je moralo da padne i da se raspadne. To je moralo biti uništeno i uklonjeno iz njegovog srca, iz njegovih misli, da bi on mogao primiti i verovati reč Božiju. Tako isto i u današnje vreme, kad mi razgledamo i ispitujemo ove reči našega Gospoda, evanđelje treba da bude pozvano na našu svadbu. Mi se pripremamo na svadbu. Naša duša treba da bude nevesta našeg Spasitelja. I na toj svadbi ne može niko ostati ko nije obučen u svadbeno ruho. Svadbeno ruho može dati samo onaj koji je domaćin te svadbe. Ne može se svadbeno ruho kupiti za novac. Ne može se svadbeno ruho dobiti od nekoga drugoga. Domaćin poznaje tu odeću pravde i čistote jagnjeta i samo on može je dati. I samo kome on da, samo taj može to primiti. I na toj svadbi svaki koji bude imaće tu svadbenu odeću. Pa negde u pojanju opet kaže svadbenu čuvaj odeću. Greha se sve kloneći, tako ćeš njega u slavi kao ženika zateći. Šta znači da ta svadbena odeća je data sada. Da kad mi se pripremamo na tu svadbu, onda primamo na sebe tu odeću njegove pravde. Znači da u našem životu je vrlo važno i potrebno da cela nauka Novog Zaveta onako kako je objašnjena u Starom Zavetu. I kako je sprovedena u delo u životu svetih apostola i kako je objašnjena u svetim poslanicama u celoj reči Novog Zaveta, tako da tu nauku primamo i po toj nauci da živimo, to je naša svadbena odeća. Ovdje piše dalje da je nestalo vina na toj svadbi. Znači da i ovo je bila jedna zemaljska svadba kao i sve druge. I zato je nestalo vina. Na nebeskoj svadbi neće biti nikakvog nedostatka. Tam će sve biti u potpunoj meri. Ovde na zemlji jedan mlad čovek koji hoće da osnuje svoj dom i da otpočne život sa nevestom koju je sebi izabrao, u početku tog života ili pre početka tog života stvara u svom srcu i svojim mislima najlepše nade i najbolja očekivanja. I za one koji su u veri i žive u pobožnom životu, verovatno da je to od Boga dano, to takvo osjećanje, da bi teškoće ovog svakodnevnog života na zemlji bile lakše i da bi se novi dom zidao sa radošću, ne sa uzdasima. I vidimo da ono što daje radost i veselje takvom životu ovde na zemlji jako brzo iščezava, jako brzo izbledi. I to se još možda mnogo bolje vidi u svetu današnjem, da ljudi sa velikim oduševljenjem stupaju u brak bez mnogo razmišljanja, bez možda jednog spomena rečima ili osjećanjima na tvorca pred kojim su obavezni da dadu račun kako su kuću ili kako su raspolagali svojim životom i svojim vremenom i svim mogućnostima koje su im dane od Boga ovde na zemlji. I to veliko oduševljenje i to veliko zadovoljstvo jako brzo se potroši, jako brzo nestaje i onda šta dolazi, sva ona obećanja se ili zaboravljaju ili pogaze i sve one nade pretvaraju se u optužbe jednog protiv drugoga i ljudi čine ono što je Gospod zabranio da se čini, to jest raskidanje te veze čoveka sa njegovom suprugom i nastavljaju na svoj život u bezakonju, u nemoralu i na taj način pokazuju da se nalaze u vlasti neprijatelja. Ovde gde je Gospod bio prisutan na svadbi, kad je nestalo vina, kad se pokazao taj nedostatak nečega što je njima bilo potrebno da bi se mogli veseliti, zato što je Gospod bio prisutan tamo, bilo je nade, bilo je izgleda, bilo je mogućnosti da taj nedostatak će biti popunjen nečim boljim nego što su domaćin i njegovi pomagači, da kažem tako, nego što je to domaćinstvo u kojem je bila svadba moglo pripremiti. Ali tu se sada pokazuje nešto što nas navodi na razmišljanje. Kaže, kad je nestalo vina, mati Isusova reče, nemaju vina. A Isus njoj odgovara i kaže, što je meni do tebe, žena, još nije došao moj čas. Jel Marija, mati gospodnja, bila verna žena? Ja verujem da jeste. Jel ona imala dobru želju kad je kazala njemu da je nestalo vina? To je sad jedna poteškoća, pa i sramota je na svadbi, imaju goste i vesele se, jedan puta nemaju šta da postave pre te goste. Zašto ta njena želja nije bila odmah ostvarena? Pa često puta se to događa da oni koji veruju da su verni i koji su ubeđeni da nešto dobro hoće i žele, idu ispred Gospoda. I to se verovatno češće događa starijima nego mlađima. Možda u današnje vreme se događa i mlađima. Ali ona je želela nešto, ona je bila tu u tom domaćinstvu, verovatno kao rođaka ili kao prijateljica tog domaćinstva i ja zamišljam, pretpostavljam da je ona tu pomagala u pripremama i možda u posluživanju i tako dalje. Možda je bila jedna od glavnih domaćica ili pomoćnica domaćici u tom domaćinstvu. I nekako njoj se činilo da bi ona to trebala na neki način osigurati. Naš Gospod je imao jednu uredbu, jedan red koji je on održavao. I po tom redu je trebalo sve da se dogodi. Darove njegove on nije uvek jednostavno bacio pred ljude. On nije u trenutku kad je nestalo vina odmah tamo doneo veliku količinu vina, evo ima vina koliko god treba i više. Ne, on je ostao u tišini dokle oni kojima je bilo potrebno to vino nisu obratili pažnju na njega i od njega. Dobro i korisno da svaki dar gospodnji dođe u pravo vreme i na pravo mesto. I da niko ne uzme sebi kao nekakvo pravo da misli da on može da raspolaže gospodnjim darovima. Jer može biti da to neosetno osjećanje ljudskog prava se izmešalo sa osjećanjima Marije, mati gospodnje, kad je ona samo tako izgleda brzo i jednostavno kazala, nema vina. A Isus je odgovorio, što je meni do tebe? Drugim rečima, budi mirna i radi svoj posao. Još nije došao moj čas. Ono što Gospod čini ima svoje određeno mesto, svoje određeno vreme, svoj određeni način, baš kao nekada što su žrtve koje su bile prinošene po zakonu bile tačno određene. Nije mogao neko da kaže, ja ću to i to da prinesem Gospodu na žrtvu, i ako je pogledao u zakon, a to nije bilo u zakonu, ta žrtva nije bila primljena. Nije čovjek određivao šta će prineti Bogu na žrtvu, Bog je određivao. Jesu žrtve bile dobrovoljne? Jeste, bile su dobrovoljne, ali žrtve su bile iz pokornosti, iz zahvalnosti, iz vernosti prema Bogu. Nije mogao čovjek da izmisli neku žrtvu koja nije bila u pravilima za prinošenje žrtve. Tako u Novome Zavetu ne može niko ništa dobro učiniti osim na hvalu Gospodu. Onog trenutka kad bi neko hteo nešto da učini za sebe, za svoju volju, za svoj račun ili za svoju korist, za nešto što je njegovo privatno, tog trenutka nalazi se na pogrešnom putu i gubi blagoslov od Gospoda. Ovdje kaže dalje da je mati njegova, posle toga kad je Gospod kazao Mariji da ona gleda radije svoj posao nego da pokušava da upravlja i rukovodi njegov posao. Marija je shvatila, izgleda meni bar tako, da je ona shvatila šta treba da radi. Ona se onda obratila slugama, ljudima koji su tamo pomagali i kazala, što god vam on, što god vam Gospod kaže, što god Isus vam kaže, to učinite. E, to je pravi način. To je za nas potrebno i važno da mi jedan drugog podstičemo i upućujemo na to, a pre svega svaki sam za sebe da se trudi i bori, da naše oči budu uperene ka onome koji sve zna, sve vidi i od koga nam dolazi prava pomoć. I kaže da to učine, tako i mi, da sve činimo ono što nam Gospod kaže, ono što nam reč njegova govori. To je to svadbeno stanje na kojem neće biti nedostatka, neće biti sramote da je nestalo nešto što treba da je tamo prisutno. I tamo piše dalje ovdje da je bilo šest vodenih sudova od kamena. Postavljenih po običaju jevrejskog čišćenja koji uzimahu po dva ili po tri vedra. Da li je neko od nas našao negdje u zakonu da piše da treba da stoje sudovi za očišćenje sa vodom u svakom domu ili samo tamo gdje je svadba ili veselje ili gdje ima gostiju? Ja se ne sjećam ničeg takvoga. Ovdje piše po običaju jevrejskog čišćenja. Šta su mogli ti sudovi da sadrže u sebi? Pa verovatno vodu. I onda, šta je mogla ta voda da očisti? A ponovo nalazimo znak da je ovo bila jedna svadba na zemlji. Zemaljska svadba. I zemaljska voda može spolja da očisti, može malo prašinu da spere, ili može da zadovolji jedan običaj, kao jedan obred ili jednu uredbu, znak očišćenja. Ta voda, verovatno da nije bila za piće, da je bila za umivanje, za pranje, za spoljnu upotrebu. Gospod kaže da te sudove napune vodom. Ovaj put ti sudovi neće biti napunjeni vodom po običaju jevrejskog čišćenja. Izgleda da su ti sudovi bili prazni. Jer teško da bi mogli pune sudove napuniti. Ali u svakom slučaju, ovaj put će ih napuniti po reči Gospodnjoj, po njegovoj zapovesti. I oni su poslušali, i to ne samo tek tako da oduže red, svesrdno su poslušali ono što on kazao, kaže, do vrha su ih napunili. Ako mi hoćemo u duhovnom životu da imamo izobilje, onda ne treba da zakidamo Gospoda. Nego kad on nešto kaže, da učinimo od celog srca i da učinimo u potpunosti. Ta potpuna poslušnost je bolja od žrtava i prinosa koje bi čovjek izabrao da prinese ili kojima bi želao da se iskupi. A ovdje kaže da se napuni do vrha i onda Gospod njima daje sljedeću zapovijed. Sad zahvatite i nosite onome koji bio starešina te svadbe ili prijatelj ženikov, kao što mislim da na početku Svetog Evanđelja po Jovanu tu piše. Ako se dobro sećam. A mora biti da je to negdje na drugom mjestu, može biti, gdje Jovan odgovara ljudima i kaže, vi sami meni svedočite da sam ja rekao, ja nisam Hristos. Koji ima nevestu, on je ženik, a prijatelj ženikov radošću raduje se glasu ženikovom. Tako izgleda da je i na ovoj svadbi bio neko koji je bio prijatelj ženikov, koji je bio kao starešina te svadbe, koji je sve stvari sređivao i vodi računa da sve bude kako treba, da sve ide u redu, da to veselje bude veselo i da ta svečanost bude zaista svečana. Kaže, Gospod je kazao, odnesite njemu. I onda su odneli njemu od tog vina koje je nastalo od vode. I on nije znao odakle je to vino. I kad je okusio, onda je osjetio da je to vino izvanrednog kvaliteta, izvanredne vrednosti. Pa napred smo pročitali, kaže, da su ti sudovi bili postavljeni po običaju jevrejskog čišćenja. Ovaj put ti su sudovi bili korišteni po zapovesti Gospodnjoj. Jevrejsko čišćenje je bilo spolja, zapovest Gospodnja je išla unutra. Oni se nisu tim vinom polivali, oni su to vino pili. i taj starešina ove svadbe je tako kazao tome ženiku, kaže, svaki čovjek najpre iznosi ono što je najbolje, pa kasnije kad ljudi već ne osjećaju tako dobro, onda ono što je rđavije, a ti si čuvao ono što je bolje do sada. Ali taj čovjek nije to čuvao, Gospod je to pripremio. Kako je to, kakva je svadba pobožnih? Pa to počinje taj život njihov počinje tim početkom i njihov zajednički život raste i razvija se i ono što je bolje i što je vrednije to dolazi kasnije. U svetu ovom oni nude jedni drugima i pozivaju jedno drugo na ono što se njima čini da je najbolje, a kasnije se pokaže ono što je lošije i ono što je slabije. I zbog toga mnogi od tih obećanja i brakova u današnjem svetu ne traju dugo. Su ljudska obećanja prevarljiva. Ono što u pobožnosti se čini kada se taj brak sklapa između ili stupaju u brak veran čovjek sa vernom nevestom, onda oni to čine onako kako im je od Gospoda dano, kako ih reč Božja upućuje. Pa iako početak novog života ima svoje izvesne teškoće ovdje na zemlji, mnoge potrebe i možda mnoge nedostatke, ali ono što od Gospoda dolazi, vrednost toga sve više i više se pokazuje kako se njihov život nastavlja. Ja mislim da takav treba da bude život vernih u braku. Ovdje piše da je to Gospod učinio početak njegovim čudesima u Kani Galilejskoj i pokazao slavu svoju. Pa možda bi neko mogao kazati, pa dobro, oni su pili vina i veselili se i to je trajalo koliko je trajalo i onda je prošlo. Zar nije mnogo veće čudo kad je gubavog iscelio, očistio ili mrtve podizao ili lečio bolesne, slepima darovao vidi, gluhima sluh i tako dalje. Pa vrlo je teško kazati koje je čudo veće, koje je čudo manje. Ja mislim da je sve skupa jedno veliko čudo, ono što je Gospod činio. Šta bi u današnje vreme bilo jedno veliko čudo? Jedno svadbeno čudo. Nešto što bi bilo znak da je tu Gospod prisutan i da je tu reč njegova ono duhovno piće koje ne čini formalno spoljašnje očišćenje, nego koje očišća iznutra i krepi i snaži na dobar i svet život u pobožnosti. Kada Gospod blagoslovi zajednicu čovjeka i njegove supruge pravom pobožnošću i kada oni rastu u jedinstvu, u slogi, u ljubavi i zajednički služe Gospodu, to je jedno veliko čudo koje se u današnje vreme jako retko nalazi. Nego ono bezakonje i ona samovolja i ona nesigurnost i naglost koja se nalazi u svetu, to nadire i prodire i među verne. Zašto se to tako događa? Zato što mi gledamo u svet više nego u reč Božju. Mi se krećemo u ovom svetu, mi živimo u ovom svetu i to treba tako da bude. Gospod je u svojoj molitvi u 17. glavi Evanđelja po Jovanu kazao ocu, ne molim te da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sačuvaš od zla, od greha. A to treba da je svakodnevno i naša molitva. Naš život u ovome svetu je kao jedan rat, kao jedna neprestana borba. Ili kao jedan
naporan rad u polju, na njivi, mi sejemo seme. Mi dajemo svedočanstvo reči Božje, tako bi bar trebalo da bude. To je naša borba, tamo se borimo protiv neprijatelja. A kad se skupimo zajedno, onda bi trebalo to da bude što u jednom pojenju kaže jedan drugog probuđujte detinski i ponizno, jedan drugog upućujte, da sve snage dan za dan u Gospodu sakupimo, njemu biti ugodan. Vrlo je potrebno i važno da se čuvamo od duha ovoga sveta. Mi vidimo u zemljama gde je vlast bila okrutna, bezdušna, krvnička vlast, vlast koja progoni i tiraniše svoj narod, i među vernima se to pojavljuje. Bezdušnost, okrutnost, tiranija, borba za vlast, mržnja, pakost, zavist. U zemljama i u narodima gde je bezvlašće, gde svaki može da radi šta on hoće i gde je sloboda na greh, na bezakonje, i među onima koji se zovu verni pojavljuje se to isto, i obećavaju se voljno i lako da će i život dati za Hrista, ali neku malu stvar ne, to ne može dati. Zašto? Jer je naviknuto na sebičnost i bezakonje ovoga sveta. Duh pakosti, duh neprijateljski obećava sve radosti i svu čast i slavu ovoga sveta onome ko samo njemu se pokloni. On kad bi mogao, on bi to uzeo sebi. To su njegove laži i njegove prevare. Tim lažima i tim prevarama on vara ceo svet. I on bi želeo da i taj ostatak mali među ostalim čovečanstvom, taj mali broj koji čitaju i razgledaju reč Božju i koji kažu da hoće Bogu verni da budu, da i oni budu prevareni tim prevarama i da misle da će ovde na zemlji imati neku slavu, neku radost, neko zadovoljstvo. No, mi smo u boju, mi smo u ratu, mi smo na teškom radu i naš odmor i naša obećana zemlja je spremna za sve one koji žive i rade u Hristu. Šta je naša uteha? Šta je naša nagrada, šta je naša radost? Da u svim tim teškoćama, u svim tim borbama, Gospod je sa nama. To je jedna pobožna svadba gde je Gospod prisutan. To je jedan pobožan dom i porodica gde On pretvara vodu u vino. Gde u svakodnevnom životu se vide znaci i svedočanstva da je On sa nama. Gde On ispunjava naša srca zahvalnošću za ono što On čini, i njegova ljubav čini da čak i teret ovoga života bude sladak. Kako se ta voda ili možda razvodnjen način života savremenog današnjeg čoveka može pretvoriti u vino, u to pravo duhovno piće kojim nas Gospod krepi i snaži. Kada su oči vere naše upravljene na njega, a ne na ovaj svet. I to se ostvaruje ne pravom jedne žene na njenog sina, ne njenim zapovestima ili njenim zahtevom ili njenom sposobnošću da stvari uredi i da se posluži njegovom snagom, ne. Taj blagoslov se prima direktno, pravo od njega, kada su oči naše i sluh naš obraćene njemu. Što god vam reče, to učinite. Pa to je u unutrašnjem domu među vernima što je potrebno, ne samo gde je ženik i nevesta ili gde je svadba i veselje, nego u svakom domu je to potrebno, ili gde se nađe jedan sam, i tamo je to potrebno da je naša pažnja obraćena na našega Gospoda. Da, kao što negde u psalmu mislim da stoji napisano, da kaže kao što su oči sluškinje upravljene na Gospodju njezinu, i oči slugu na gospodara, da tako su oči naše upravljene ka Gospodu Bogu našemu, da činimo ono što je njemu ugodno. I onda vidimo da Gospod nije ostao svojim telesnim prisustvom u tom domu, pa i mi kad se skupimo dva ili tri, kaže Gospod, on je tamo među nama, ako smo skupljeni u njegovo ime. Ali mi ne možemo uvek, čak ni dva i tri, ostati zajedno jedan sa drugim u telesnom prisustvu. Pa i ovdje vidimo da je posle ovoga Gospod otišao u Kapernaum i kaže i mati njegova, i braća njegova, učenici njegovi. A koliko smo vidjeli kasnije, braća njegova nisu verovali u njega. Nije njegov život bio tako jednostavan i lak. S jedne strane, on je imao učenike koji nisu razumevali njegovu nauku. Oni su hteli, oni su slušali. Kad im on nešto naredio, oni su poslušali, ali često puta, kad su se našli bez njegovog telesnog prisustva između sebe, oni su imali takve razgovore koje verni ne bi trebali imati među sobom. I s druge strane, on je imao braću njegovu po telu koji nisu njega verovali, koji su njega obarali. Oni su njemu smetali, ometali ga u njegovom poslu. I znamo da je Gospod kazao da prorok nije nigde bez časti, nego samo u svome domu i u svome mestu. Tamo ga ne ceni i ne poštuje. Neprijatelji su ga cenili. Svojom mržnjom i svojom zlobom su ga cenili i poštovali. Nisu cenili i mrzeli druge koji nisu imali moć da objave reč Božiju. Mrzeli su njega. Oni su svojim neprijateljstvom njemu odavali čast. Kada je duh pakosti prijatelj nekome od vernih, to je velika sramota. To znači da taj se zove veran, ali u stvari je neprijatelj Bogu. I ovdje tako piše da su živjeli u Kapernaumu i bila je blizu Pasha jevrejska, jedan od nekoliko najvećih praznika u narodu judejskom, jevrejskom. I Gospod naš dolazi u hram, u dom gospodnji, u svetinju, mesto molitve, mesto prinosa, mesto obrezanja, mesto gdje se čita i oglašava reč Božja, proroštva, zakon, psalmi. I Gospod nalazi tamo da je taj dom ili bar deo tog doma ispunjen vrevom i metežom, tamo ljudi prodaju, ali oni su prodavali ono što je potrebno za žrtvu. Šta vidimo? Ovo što su imali Judejci u njihovim domovima, sudove za vodu, za spoljne očišćenje. To su imali Judejci u njihovom hramu, spoljne žrtve, a iznutra su bili prazni. To je jedno strašno stanje. Strašno stanje koje sve više vidimo u današnje vreme. Kaže, taj dom je još uvijek nosio ime našega Gospoda. On je došao u svoj dom. Došao u dom svoga oca. I šta je tamo našao? Trgovce. Negde u poslanici piše da ima i takvih koji misle da je pobožnost trgovina. Evo ih ovdje u hramu. Oni misle da je pobožnost trgovina. Ali oni prodaju žrtve i kupuju žrtve. Je li to isto tako ili je to ne baš tako loše kao što je Simon hteo u Samariji? On je hteo duha da kupi i da proda. Pa u zakonu stoji napisano, ako neko živi daleko od hrama, ili od mesta gdje se žrtve prinose, neka u novcu ponese koliko može i u tom mestu gdje bude neka kupi žrtvu. Kako je to došlo? Onda, zašto je to bilo loše što su oni prodavali ovdje žrtve? Pa taj grad Jerusalim je imao veliki zid oko grada. Pa imao je taj grad Jerusalim i izvan tih zidova mesta. A i u gradu je bilo mesta gde su bili trgovi, gde su bila svratišta za stoku, za kamile, za magarce, za ovce i šta su već imali u to vreme, oni su mogli tamo prodavati. Ali što bliže hramu, tim je cena bila veća. To i u današnje vreme je. Troškovi prevoza su važni. Jako je važno da sve stigne brzo i baš u ovom trenutku kad zatreba da je tu pri ruci. I onda, ja pretpostavljam da je to na taj način došlo do tog stepena, neko je prodavao stoku za žrtvu izvan zidova Jerusalima. Neko se snašao, hej, pa on to može unutra u gradu da prodaje, tamo bliže. Morao je nešto platiti za to mesto, ili starešinama grada, ili sveštenicima. Onda neko se snašao, pa je našao neko mesto koje je još bliže hramu nego taj trg. A drugi je došao još bliže i na kraju onda su počeli da nalaze mesta u hramu, u domu gospodnjemu. I ti prvosveštenici koji su bili pokvareni, ljudi koji su gledali za novac, koji nisu verovali reč Božju, koji nisu verovali Sveto pismo. Oni su vidjeli u tome mogućnost za dobitak, telesni dobitak. O, pa onda smo tačno došli u današnje vreme. Šta rade oni koji se zovu verni današnjeg vremena? Traže dobitak. Sa čime se oni slažu u veri? Sa rečju Božijom ili sa onom grupom koja će im dati veću pomoć u novcu? Koja će im dati zemaljske darove? Ili sa onom grupom koja im može obećavati neku budućnost na zemlji? A reč Božija, to je tamo negde. Iza posljednjeg mesta. Šta se čulo u tom domu koje je nosilo ime Božije? Da li se čula reč Božja? Ne, čula se bleka ovaca i rika volova i glasovi menjača novaca. I onda pojavljuje se neko ko je došao tu u taj dom da objavi reč Božiju, ali u toj vrevi i toj galami nema mesta da se čuje reč Božija i on uzima u ruku svoju bič. I kad se on pojavio na vidnom mestu, i oni koji su najbliži su to primetili, osjetili strah. I taj strah se preneo na druge i na sav taj, svu tu gomilu ljudi i životinja koji su se nalazili u tom domu. I onda, kad je Gospod krenuo, koraknuo prema njima, slično kao u Getsemani, kad su došli da ga uhvate i on pita koga tražite, oni kažu Isusa iz Nazareta, ja sam taj. Oni su se toliko uplašili od njega da su uzmicali natrag dok nisu pali na leđa. Bestidni i pokvareni ljudi koji se posle toga nisu stideli kad su vidjeli da se on njima ne odupire, da on dopušta da ga uhvate, da ga ipak uhvate i odvedu. Ljudi u vlasti Sotone. I tako čovjek koji smatra sebe pobožnim ili se pokazuje kao pobožan, kad je obuzet zemaljskim interesom i zemaljskom dobitkom, on je u vlasti Sotone. To je strašna stvar. To je opasna stvar. Taj rod se ne izgoni ni na koji drugi način nego molitvom i postom. I Gospod je uzeo taj bič u ruke i koraknuo prema njima. Oni su uzmakli i kad je on koraknuo bliže, oni su pobegli i on je sve te njihove novce ispreturao, izbacio napolje, prosuo to. To što su oni toliko želili, što je za njih bilo toliko važno, on je to gazio, on je to čistio. On je pustio ptice da odlete, pustio stoku da izađe napolje. Učenici su to gledali i setili se da stoji napisano u psalmu revnost za dom tvoj troši me, izgara od revnosti. I onda, malo posle, kad je sve to iščišnje izbačeno, sad ima mesta. Sad može reč Božja da se čuje. Sad mogu oni koji su potrebni iscelenja da dođu i da dobiju iscelenje. Ali ti trgovci, oni ne mogu tako lako preboleti taj gubitak. Kad su vidjeli da on tim bičem nije njih dobro izudarao, oni se vratili natrag i oni kažu, kakav ti znak nama pokazuješ da ti imaš tu vlast, da ti možeš tako nešto činiti. Oni su to kazali sa takvom mržnjom, takvom pakošću, da je naš Gospod njima odgovorio, razvalite ovu crkvu, ovaj hram, ovo telo u kojem je on došao da objavi volju nebeskog Oca. I treći dan, ja ću ga podignuti. Šta znači, ja vaša pakost, vaši glasovi sikću zlobom, vaša su srca krvnička. I on će se predati u ruke ljudi bezakonika i on će umreti da bi nama dao novi život. Ljudi koji su telesni, koji gledaju telesno i zemaljsko, nisu mogli da shvate šta on to govori. Oni još uvijek misle na tu zemaljsku građevinu i kažu 46 godina je ta crkva građena. Ti za 3 dana da je podigneš. Oni ga preziru, oni se njemu podsmevaju, oni ga mrze. A on govori za hram tela svoga. Kako nas to podsjeća na drugom mjestu u poslanici gdje apostol Pavle piše kakva treba da bude ljubav i zajednica čovjeka i supruge i kaže tajna je ovo velika, a ja govorim za Hrista i za crkvu, za Gospoda našega i za crkvu. Tako i mi treba da budemo u molitvi i u toj težnji i u tom nastojanju da naše reči i naša dela, da to sve bude za našega Gospoda i za njegovu crkvu, da bi i naše telo bilo hram njegovog duha, pa iako jednog dana to telo će biti razvaljeno, iako će se prah vratiti u prah, da naša duša bude slobodna od zemaljske vreve, ispunjena njegovim mirom i održana njegovom hranom i njegovim pićem, pa da slobodni od svega što je zemaljsko, ljudsko i đavolsko, možemo s njime biti sjedinjeni kroz svu večnost. Amin.